15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Prvo ročište po žalbi odbrane Olivera Ivanovića na prvostepenu presudu prekinuto zbog zahteva odbrane o izuzeću albanskog sudije iz sudskog veća. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine, tema telekomunikacije. Milorad Dodik potvrdio da je dobio poziv tužilaštva BiH za saslušanje i ponovio da će se odazvati, ali na teritoriji Republike Srpske. U međuvremenu glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović suspendovao sa te dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. Bivši predsjednik Izraela, dobitnik Nobelove nagrade za mir Šimon Peres, preminuo u 94. godini. U izraelskoj ambasadi u Beogradu otvorena knjiga žalosti. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna, ove godine bez glavnog priznanja za najveći doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i transparentnost u radu. Večeras na programu preostale utakmice drugog kola Lige šampiona, derbi u Madridu, Atletico Bayern iz Minhena. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana sunčano, temperatura do 26 stepeni. Prvo ročište po žalbi odbrane Olivera Ivanovića na prvostepenu presudu prekinuto je zbog zahteva odbrane za izuzeće albanskog sudije iz sastava sudijskog veća. Proces će biti nastavljen 11. oktobra. Advokati Olivera Ivanovića tvrde da sudija Albanac ne može biti objektivan i da je Euleksova misija osnovana kako bi sudila u predmetima kao što je ovaj. Ističu da je taj proces baziran na etničkoj osnovi i politički motivisan. Advokat Nebojša Blajić dodaje da izuzeće sudije traže iz principijelnih, a ne ličnih razloga.
Tako treba i da budu shvaćeni. Što se tiče ovoga odlaganja suđenja, mi to nismo želeli. Mi smo zahtev za izuzeće sudije podneli istoga dana kad smo o njegovom imenu obavešteni. To je bilo pre 20 dana i očekivali smo da je sud o tome rešio. Međutim, to što sud nije rešio ne ide nikako na našu krivicu, već na njihovu.
Podsećamo, Oliver Ivanović je više od 2,5 godine u pritvoru zbog optužbi da je počinio ratni zločin. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Za sada nema dogovora.
Treći dan za redom na ekspertskom nivou se razgovara o pitanjima međunarodnog pozivnog broja za Kosovo, imovini i pravu Telekoma da nesmetano nastavi s radom i obezbedi licence za fiksnu i mobilnu telefoniju. Evropska unija je Beograd i Prištinu pozvala da budu konstruktivni kako bi se dogovor o telekomunikacijama postigao ove sedmice.
Analitičari se slažu da pregovori u Briselu o telekomunikacijama idu sporo i da postoji više prepreka koje su tehničke, ali i političke prirode. Građani iz druge strane očekuju da državna kompanija Telekom ostane da radi u pokrajini. Tanja Vujsić.
Srpske kompanije mobilne, ali i fiksne telefonije su na teritoriji Kosova i Metohije u proteklom vremenu imali puno problema. Veliki deo opreme je otuđen, a profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić za Radio Beograd kaže da je imovina nad kojom sada Srbija i Telekom nemaju kontrolu ogromna.
Koliko se sjećam, PTT je Srbija imao negde preko stotinak raznih objekata na Kosovu. Dakle, u pitanju je ogromna imovina, mi smo propustili priliku da mnogo pre ovih pregovora međunarodnu zajednicu upoznamo sa svim tim činjenicama, imamo neku ogromnu imovinu, ne možemo da je koristimo, pregovaramo o nečemu što je naše, to veoma traljava ide.
Građani u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji su i korisnici usluga Telekoma, nadaju se da će ova kompanija ostati na Kosovu, kao i da će svoje usluge proširiti na srpske teritorije koje se nalaze severno od reke Ibar, gde je signal jako slab ili ga uopšte nema.
Pa volio bih, normalno, da ostane sve srpsko kao što je bilo, ali od toga nema ništa, samo radimo.
Nadam se da će uspeti pregovori u Briselu i mislim da će enklave isto dobiti sve ono što je Telekom, da neće više pripadati ni Sloveniji ni Albaniji.
A politički analitičar Dušan Janić smatra da osim tehničkih postoje i političke prepreke da bi se postigao dogovor koji će zadovoljiti obe strane koje pregovaraju u Briselu.
Ono što se u ovom momentu pojavljuje kao prepreka, to su različita viđenja svojine nad, na primjer, baznim stanicama. Zapravo mora da se utvrdi status 30 stanica, da su oni bili u zakupu, pa zakupu, šta je s njima u stvari radio Telekom u ovom periodu od kad nije bilo 2005. godine na ovamo. Jedan od problema je isto što Srbija treba da akreditaciju Austriji da aplicira za 383 kao pozivni broj Kosova, A mi znamo da Kina Međunarodne telekomunikacionoj agenciji stavlja veto.
Podsjetimo da je sporazum vezan za telekomunikacije potpisan još 2013. godine u Briselu, a u posljednje tri godine se pregovara o detaljima za koje se svi nadaju da će biti dogovoreni u što skorijem roku.
Slovačka kao predsjedavajuća Evropske unije namerava da do kraja godine sa Srbijom otvori tri nova pregovaračka poglavlja pod uslovom da se o tome saglase sve zemlje članice, izjavila je portparolka slovačkog predsjedništva Renata Goldirova. Ona je objasnila da se ta tri poglavlja odnose na javne nabavke, nauku i istraživanje, kao i obrazovanje i kulturu. Kako naša kuća saznaje u Briselu, za tu odluku će presudan biti dijalog Beograda i Prištine, jer pojedine članice unije žele da vide veći napredak pre nego što daju zeleno svjetlo za otvaranje novih poglavlja.
Deonica koridora 11 Ljig Preljina biće završena i puštena u saobraćaj do kraja oktobra, a na predlog premijera Aleksandra Vučića korišćenje te deonice biće potpuno besplatno do kraja godine. To je saopšteno posle sastanka premijera Vučića sa ambasadorom Azerbejdžana Eldarom Hasanovim i predstavnicima kompanije Azvirt na čelu sa izvršnim direktorom za Evropu Muratom Turkoglom.
Prvobitni rok za završetak radova na autoputu između Ljiga i Preljine bio je kraj avgusta. Do pomeranja je došlo zbog kašnjenja domaćih podizvođača, ponovila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i nagovestila oštrije sankcije zbog propusta. U tim firmama kažu da je rok probijen zbog čestih izmena projekta. Istovremeno žale se i da im se izvedeni radovi ne plaćaju na vreme. O tome Ivan Jovanović.
Zbog brojnih problema na gradilištu, rok za završetak radova na autoputu između Ljiga i Preljine pomera se za dva meseca. Šta se tačno dogodilo i zbog čega se kasni, utvrdiće stručna komisija Ministarstva građevinarstva, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Na ovoj deonici nije bilo nadzora do februara ove godine. Ako je investitor koridori bio u isto vreme i nadzor koji je odobravao dodatne radove, zašto nas to košta više? Zašto je planom domaća kompanija radila sa starim mašinama? Zašto je pogrešila kolovoz betonski u dva tunela? To su sve stvari za inženjere. Komisija radi i mi ćemo izaći potpuno javno i reći ovdje imamo problem, ovo rešavamo.
Nove mašine koje planom koristi u inostranstvu tehnički nisu predviđene za radove u tunelima koji se nalaze na spornoj deonici, odgovara direktor tog građevinskog preduzeća Ratomir Todorović. Prema njegovim rečima, na gradilištu se radilo po projektima. To važi i za planum i za ostale podizvođače.
Svi smo mi završili još pre mjesec dana 98% vrednosti radova. Zašto nisu i tih 2%? Zbog raznoraznih smetnji koje su bile, izmena projekata, uslova koji su bili. Drugo, zadnja situacija koja je plaćena je januarska. Tu je problem neproduženje ugovora o kreditu sa državom Azerbejdžana.
Najvažnije pitanje je da li su građevinske firme imale sve uslove za rad, poručio je potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije Goran Rodić.
Ako taj plan se pokazao da daje nekvalitet, da ne poštuje rokove, a da su investitori svi omogućili da uradi kako treba, onda će onda bude sankcionisan. Ako on nije kriv, ako je morao da prodrži rok, ako je dao nekvalitet, to je njegovo, ali pitanje je kakvi su projekti. Da li je nadzor koji je dužan da vodi računa na vreme reagovao? Ne može da se sve svede to da dođe ministar ili maltene premijer da pita sa šefa gradilišta kad će biti gotovo.
Rodić kaže da se krivica za pomeranje rokova ne može jednostrano prebacivati na domaća građevinska preduzeća i da se radovi na velikim infrastrukturnim projektima moraju izvoditi uz strogo pridržavanje unapred utvrđenih pravila.
Energetska zajednica Jugoistočne Evrope ne može da uvede sankcije Srbiji, rekli su poznavaoci prilika povodom najava iz te organizacije sa sedištem u Beču da će u oktobru odlučivati o uvođenju sankcija našoj zemlji. Razlog za kašnjavanje Srbije po ceni energetske zajednice je zato što kasni sa reformisanjem Srbijagasa, EPS-a ima nisku cenu struje. Sankcije bi mogle biti simbolične, ali i ozbiljnije, poput uskraćivanja predpristupnih fondova IPA za energetiku, kažu u toj evropskoj organizaciji. U Srpskom ministarstvu energetike bez reakcije, Nataša Đimović.
Energetska zajednica Jugoistočne Evrope treći put ove godine preti Srbiji sankcijama zbog toga što nije, kako se kaže u posljednjem saopštenju, razdvojila kompaniju Srbijagas na distribuciju i transport, zato što nije završila vlasničko razdvajanje u EPS-u, zato što Elektromreža Srbije nije ispravila nepravilnosti u vezi sa prekograničnim tokom struje. Restrukturiranje javnih preduzeća ide svojim tokom. Velikih zamerki nema ni MMF, ni Svetska banka, pa ni zvanični Brisel, te su nerazumljive pretnje energetske zajednice. zajednice jugoistočne Evrope, koja je takođe deo evropske administracije, kaže analitičar Jelica Putniković.
Da bi jedna firma mogla da se ustroji po tim principima koje zahteva energetska zajednica, potrebno je da se imovina sa države prebaci na kompaniju. Znači, taj proces je započet i malo mi je čudno da oni toliko prete kad čak ni iz Brisela ne prete po tom pitanju.
Generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Uletić kaže da energetska zajednica jugoistočne Evrope nema mehanizme da kazni Srbiju, a nema ni razloga.
Energetska zajednica je jedna organizacija tako dogovorena koja nema nikakve, nije ekonomske, nije energetske, nikakve moći. To je znači jednostavno jedno društvo koje je okupilo nekoliko zemalja izvan Evropske unije i tako ajde da se dogovaramo da li ćemo sa strujom ovako, da li ćemo sa gasom ovako. Mislim da to, ta prednja oko nekakve sankcije je samo tako pucanju prazna.
Upućeni u dešavanja u energetskoj zajednici jugoistočne Evrope nezvanično kažu da je novi pritisak na Srbiju i njena javna preduzeća posljedica toga što se uveliko već dovodi u pitanje svrha postojanja ove organizacije, jer je većina zemalja koje su bile njene članice sada u Evropskoj uniji, ostala je Srbija i još par zemalja. Ministar energetike Aleksandar Antić je prvi put kada su iz te organizacije stigle pretnje sankcijama rekao da je iznenađen i da je to čista politika. Sada se nije oglasio.
U nastavku vesti iz regiona, disciplinska komisija Visokog tužilačkog i sudskog saveta suspendovala je glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenje.
Kako je taj savet saopštio, Salihović se privremeno udaljava sa dužnosti do okončanja disciplinskog postupka, a do tada će ga zamenjivati Gordana Tadić. On ima pravo na žalbu koja ne odlaže izvršenje. Salihović je pre dva dana izjavio da Visoki savet želi da ga smeni zbog istrage koju je pokrenuo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika povodom organizovanja referenduma o Danu Republike u Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je jutros dobio poziv za saslušanje od tužilaštva BiH zbog održavanja referenduma. On je ponovio da će se odazvati pozivu, ali da u Sarajevo neće ići, već da je spreman da izjavu da u nekoj od pravosudnih institucija Srpske.
Susretom sa zastupnicima manjina, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović započela je konsultacije o formiranju nove vlade i izboru mandatara. Današnje konsultacije biće završene razgovorom sa predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice, a obraćanje predsjednice je planirano za 16 sati. Potpredsjednik samostalne Demokratske srpske stranke Milorad Pupovac posle razgovora s Kolindom Grabar-Kitarović rekao je da pregovori s HDZ-om idu dobro i da su u drugoj fazi, odnosno da se razmatra pitanje prava srpske nacionalne manjine.
Svet, bivši predsjednik Izraela Šimon Peres, koji je preminuo noćas, bit će sahranjen na nacionalnom groblju u Jerusalimu u petak. Njegove sahrani prisustovaće američki predsjednik Barack Obama, premijer Kanade Justin Trudeau i drugi visoki zvaničnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održat će u toku dana posebnu sednicu vlade. Poruke saučešća stižu iz celog sveta. U ime Srbije telegram saučešća uputili su premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić. 93-godišnji Peres je preminuo u bolnici nakon moždanog udara. O njegovom životu i nasljeđu detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svetska javnost će Šimona Peresa pamtiti kao arhitektu privremenog mirovnog sporazuma između Izraela i Palestinaca, koji je potpisan 1993. godine. Za taj sporazum dobio je Nobelovu nagradu za mir, koju je podelio sa tadašnjim izraelskim premijerom Yitzhakom Rabinom i palestinskim liderom Yasserom Arafatom. Peres je na dodeli poručio da je živeti mirno sa svojim komšijama najplemenitiji cilj.
Nekada su se ratovi vodili jer nije bilo drugih rješenja. Sada je mir opcija koju svi moramo da prihvatimo. Bogatstvo više ne zavisi od veličine teritorije koju kontrolišete. Najbitnije je da imate obrazovanje, nauku, tehnologiju. To su univerzalni principi koji ne zavise od boje kože ili mesta rođenja.
Njegovo geslo je bilo da uvek treba gledati u budućnost, rekao je Peresov sin Hemi.
Gledajte ka sutrašnjosti, govorio nam je otac. Izgradite budućnost Izraela hrabro i mudro i uvek težite ka miru. Zbog takvih poruka ponosni smo što smo njegovi potomci. Svi Izraelci i međunarodna zajednica sa nama žale ovaj veliki gubitak.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da je Šimon Peres do poslednjih dana radio na pomirenju među narodima. Palestinske vlasti se nisu zvanično oglasile. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ističe kako je cilj izraelskog državnika bio harmoničan život Izraelaca i Palestinaca. Predsednik Rusije Vladimir Putin je pohvalio Peresov lični doprinos u naporima za postizanje mirnog rešenja na Bliskom istoku. Američki predsednik Barack Obama ističe da se rad Šimona Peresa zasnivao na velikoj moralnoj snazi i optimizmu. Bivši predsednik, a u više navrata i premijer i ministar, biće sahranjen u petak na Izraelskom nacionalnom groblju u Jerusalimu uz najviše državne počasti. Izraelska ambasada u Beogradu otvorila je knjigu žalosti u kojoj će građani moći da se upišu do 30. septembra od 12 do 14 časova.
Međunarodni tužioci u Hagu saopštili su da je malezijski avion MH17 oboren raketom sa područja u Ukrajini koji kontrolišu proruske snage. Kako se navodi, raketa bukuje u Ukrajinu iz dopremljena iz Rusije. Moskva međutim tvrdi da radarski podaci demantuju tu informaciju. Avion kompanije Malaysia Airlines oboren je u julu 2014. iznad istoka Ukrajine. Poginulo je svih 298 putnika i članova posade.
Bugarski premijer Bojko Borisov imenovao je Kristalinu Georgijevu, aktuelnu potpredsednicu Evropske komisije, za kandidata za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Objavili su bugarski portal Novinite i Reuters. Do sada je u pet krugova glasanja u Savetu bezbednosti kandidat Bugarske bila Irina Bokova, generalna sekretarka UNESCO, koja je tokom posljednje glasanja zauzela šesto mesto. U petoj rundi prvo mesto je pripalo bivšem portugalskom premijeru Antoniju Guterešu, a drugo kandidatu Srbije Vuku Jeremiću.
Evropska komisija pozvala je zemlje članice Evropske unije da pojačaju napore u cilju rešavanja migrantske krize. Uprkos obeshrabrujućim statistikama, evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos ponovio je na današnjoj konferenciji za novinare da je izbeglička politika uspešna. Javlja Nataša Jokić.
Prema prošlogodišnjem planu, u roku od dve godine trebalo je po sistemu kvota iz Turske u zemlje Evropske unije da se prebaci 160.000 ratnih izbeglica, a do danas ih je prebačeno svega oko 5.500. Uprkos tome, Avramopoulos je ocenio da je ovaj sistem takozvane relokalizacije, kako je rekao, osuđen na uspeh. Potrebna je politička volja i solidarnost evropskih država, rekao je on, uz napomenu da se u Turskoj, kada je reč o prijemu izbeglica posle neuspešnog državnog udara, ništa nije izmenilo. I zato je Evropska komisija danas poslala 600 miliona evra za troškove za izbeglice na turskoj teritoriji. Na pitanje novinara da li će zemlje koje se ne pridržavaju odluke o solidarnom učešću u prihvatu izbeglica biti kažnjavane, Avramopoulos je odgovorio da, citiram ga, nismo dotle došli. On je u više navrata ponovio da je još uvek na snazi Dublinski ugovor po kojem migranti moraju da zatraže azil u onoj zemlji Unije u koju su prvo ušli, što čitav teret krize prebacuje na Grčku i Italiju. Avramopoulos nije želeo da prokomentariše najavu grčkog šefa diplomatije koji je rekao da će u budućnosti odbiti da primi izbeglice na osnovu Dublinskog ugovora.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će od OEBS-a tražiti objašnjenje za izjave višeg savjetnika te organizacije Mauricija Salustra o događajima u Beogradskoj Sava Mali. Stefanović je ocenio da to predstavlja grubo mešanje u unutrašnje stvari Srbije i da je nekorektno optuživati organe naše zemlje za izvršenje krivičnog dela ako za to ne postoje dokazi. Salustro je juče rekao kako se iz izveštaja zaštitnika građana može zaključiti da je postupanje policije tokom rušenja objekata u Savamali bilo planirano na visokom nivou. Danas se obeležava dan prava javnosti da zna. U našoj zemlji obeležava se 12. put. Građani i institucije prepoznali su značaj transparentnosti rada državnih službi, ali pred nama je još mnogo posla, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Nagradu za najbolji informator o radu dobilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem se sajtu, kažu, nalaze sve informacije potrebne građanima. Opširnije Mirjana Nikolić.
U primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama ima kontinuiranog napretka, ali i nerešenih problema koje neki državni organi uporno ignorišu, rekao je Šabić.
Među tim problemima verovatno najveći, po mom dubokom osjećaju, je zapravo održavanje, pa neću reći predstave, nego gotovo održavanje realnosti, da je elita neodgovorna. da oni koji krše ovaj zakon zapravo ne odgovaraju ili da odgovaraju samo izuzetno. I to je praksa s kojom mora da se prestane.
Kao primere loše prakse, Šabić je naveo rušenje u Savamali, ali i to što je vlada na sajtu objavila ugovor o preuzimanju železare od strane kineskog partnera, a istovremeno sačuvala tajnu kako je godinu dana železarom upravljao takozvani profesionalni menadžment. Predstavnik OEPS-a u Srbiji, Giovanni Gambasi, rekao je da raste broj građana koji žele da imaju pristup informacijama, ali da i dalje ima prostora za poboljšanje komunikacije između vlade i poverenika.
Demokratski kapacitet društva sagledava se i kroz neometano funkcionišanje i snagu nezavisnih institucija, kao i kroz pomoć i podršku države koja treba da im omogući nezavisno ostvarivanje njihovih važnih funkcija.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da postoje mnogi izazovi sa kojima se suočava ne samo region, već čitav svet, ali i da je siguran da Srbija ima kapacitet da ih prevaziđe.
Sasvim sam siguran da svi predstavnici institucija, organizacija civilnog društva, predstavnici medija koji nas prate, dele uverenje da Srbija jeste demokratska država, da Srbija želi, hoće i može i svih izazova i regionalnih i globalnih i naših unutrašnjih izaći samo sa učvršćenijim vrednostima koje Ustav utvrđuje kao temelje našeg društva. A to su poštovanje ljudskih i manjinskih prava, pripadnost evropskim vrednostima, vladavina prava i fair i slobodni izbori.
Onima koji su ove godine pružili dobar primjer transparentnosti i na čiji rad povereniku nisu stizale pritužbe, pripale su nagrade za doprinos ostvarivanju prava javnosti da zna. Nagrađeni su Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, Vrhovni kasacioni sud, Republički hidrometeorološki zavod, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao i opština Inđija.
Čuveni napuljski neurohirurzi dr. Paolo Capabianca i Luigi Cavalla su gosti klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Oni će zajedno sa našim lekarima operisati 9 najtežih pacijenata koji imaju tumor na mozgu. Prva operacija na 30-godišnjem muškarcu jutros je završena, prošla je dobro i lekari očekuju oporavak pacijenta. Opširnije Milka Babić.
Lekari iz Napulja će s našim stručnjacima operisati najteže bolesnike. Najmlađa pacijentkinja je 10-godišnja devojčica. Zahvati su izuzetno teški i naporni, ali bez njih ovi ljudi ne bi mogli da prežive, rekao je posle prve operacije neurohirurg Dragan Savić.
Metoda podrazumeva da se kroz obe nozdrve, uz pomoć kamere, dođe do baze lobanje. Kada uđemo kamerom do tog mesta, mi posebnim instrumentima, koja je kao burgija, ali fina, otvaramo kost i prilazite tumoru. Uklanjamo ga, ali glavni krvni sudovi i nervi koje smo videli kao na dlanu ostaju sačuvani i nedirnuti našim radom.
Doktori Paolo Capabianca i Luigi Cavalla već su boravili u Beogradu i radili s našim lekarima. Doktor Capabianca kaže da je zadovoljan saradnjom s klinikom za neurohirurgiju.
Ponosan sam što sam ovdje u Beogradu jer je ovaj neurohirurški centar jedan od najnaprednijih koje sam video u svetu. Ovde se radi 24 sata dnevno s velikim entuzijazmom i posvećenošću. Srećan sam što mogu da dam mali doprinos razvoju ovog centra i da ime Beograda pronesem širom sveta.
Dolazak stranih stručnjaka u Srbiju koristi i pacijentima i lekarima i državi, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Oni budu ovde, pacijent ostaje u Srbiji, njihova porodica i rodbina je sa njima. Nemaju dodatne troškove da putuju u inostranstvo. Druga stvar, obučavaju se i instrumentarki, anestezijolozi i svo drugo osoblje koje mora da učestvuje u operacije za koje bi mnogo veći troškovi bili da i oni idu sad recimo u Italiju.
Saradnja naše i napuljske klinike za neurohirurgiju nije jednosmerna. Specijalizanti iz Italije dolaze kako bi učili od naših lekara, a s takvom praksom će se nastaviti i u buduće.
U Orlovskoj oblasti u centralnom delu Rusije pronađeno je 13 tona jabuka iz Srbije zaraženih opasnom štetočinom, saopštila je Ruska fitosanitarna inspekcija. Jabuke su stigle na privremeno skladištenje 26. septembra.
Zašto je med našim pčelarima gorak? Proizvođači koji su se okupili na tradicionalnom Beogradskom sajmu meda kažu da se jedva bore protiv vlažnih tegli i nelojalne konkurencije. U tome pomaže i država, ali sa malim brojem inspektora. Neophodne su konkretne mere jer je devizni priliv od izvoza ogroman. O tome Marina Bajić.
Ako je godina dobra, Srbija proizvede 10.000 tona meda, od čega polovina završi na tržištu Evropske unije. Med izvozimo više nego svinjsko ili juneće meso, a kvalitet mu je takav da nadmašuje i ozbiljnog svetskog proizvođača, tvrdi Slobodan Čumić iz Društva pčelara Beograda.
Naš med je izuzetno kvaliteta, čak u pojedinim veoma razvijenim zemljama mešaju ga sa raznim argentinskim, kineskim medom da bi dobili kvalitet.
Za priliv koji napuni kasu, država se oduži kroz subvencije, 600 dinara za košnicu i 40% sredstava za nabavku opreme. Zaradu ipak ubije nelojalna konkurencija, veštački, takozvani deklarisani pekarski med. On, prema rečima Duška Fijatovića, pčelara iz Niša, čini čak 70% mednog tržišta.
Falsifikatori su toliko vešti da su uspeli da nabave, da naprave i boju, i miris, i ukus, da bude kao pravi med.
Država je odlučila da zaštiti pravog proizvođača i nedavno krenula u jače kontrole. Uzaludne možda, strahuje predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Rodoljub Živadinović.
Ne možemo tražiti od inspekcija samo da kontrolišu pakere i firme koje otkupljuju med, već moramo da odstranimo iz našeg žita kukolj. To je jedna donkihotovska borba koju vodimo godinama, međutim zaista je, kako kažu, dogorelo do nokata.
Pčelari, međutim, tvrde da neće odustati. Da bi zadržali prave proizvođače u svojim redovima, tražit će subvenciju od 8 košnica po pčelaru i pojednostavljenje procedura za subvencionisanje opreme. Od nadležnih je već stigao odgovor u vidu plana da se trenutni broj košnica od 700.000 do kraja iduće godine poveća na 1.000.000.
Vesti iz kulture.
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički proslavit će večeras 117 godina od osnivanja koncertom u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Na programu su dela umetničke i popularne muzike. Koncert počinje u 20 časova.
Pozorište Atelje 212 i ansambl Kola organizuju večeras humanitarni koncert za osnovnu školu za decu sa smetnjama u razvoju Novi Beograd. Sredstva su namenjena obnavljanju dnevnog boravka. Direktor Kola Vladimir Dekić podsjeća da je ovo drugi humanitarni koncert za ovu školu.
Prošle godine smo zajedno organizovali sa Ateljom 212 prvi donatorski koncert koji je bio namenjen za opremanje senzorne sobe za školu Novi Beograd za decu sa smetnjama u razvoju i onda smo opet u dogovoru sa Ateljom 212 opet organizovali koncert koji je večeras na velikoj sceni Mira Trajlović Atelja 212 u 20 sati i mislim da smo spremili zaista jedan zanimljiv program, atraktivan program koji će našoj publici zaista Mislim da ih očara, a pogotovo zato što je povod tako sjajan da pomognemo naravno našim mališanima iz škole Novi Beograd.
Najavljamo još jedan humanitarni događaj. Naime, najstarije sportsko društvo u Srbiji, Radnički iz Beograda, trenutno je u najtežoj finansijskoj situaciji u 96-godišnjoj istoriji. Zbog toga će nekadašnji sportisti ovog kolektiva i poznate ličnosti iz drugih oblasti života večeras u beogradskim šumicama organizovati manifestaciju Borba za Radnički, sa koje će prikupljeni novac biti uplaćen za deo duga za struju. Detaljnije Miroslav Nešić.
Godinama unazad Radnički je u besparici, ali dugovi su postali toliki da je društvu sa Beogradskog Crvenog krsta avgusta isključena struja, pa oko 3000 sportista, među njima i deca sa invaliditetom, treniraju u hladnim i polumračnim prostorijama. Zima se približava, pa će nevolje biti još i veće. Koliko je situacija teška, svedoče i reči velikog privrženika sportista Radničkog, glumca Gorana Sultanovića.
Sramota je da najstarije sportsko društvo u Srbiji, koje je iznedrilo toliko šampiona, nema struje, nema tople vode, da deca, budući šampioni, treniraju u hladnim salama. Ova agonija traje već godinama i molio bih da na svoj način pomognete da najstarije sportsko društvo u Srbiji preživi, jer ja mislim da Radnički u svojoj istoriji nije bio u težoj situaciji.
Osim Gorana Sultanovića, na večerašnjoj manifestaciji će učestvovati također glumac Ivan Bekjarev, pa muzičari Kornelije Kovač, Bora Čorba, grupa Baneta Ostojića i drugi. Biće to u neku ruku i veče boksa, jer će se u ringu posle mnogo godina naći Mirko Puzović, Srba Marić, Dragomir Poleksić, Dragomir Vujković, kao i jedan od inicijatora manifestacije Borbe za Radnički, ujedno i predsednik Skupštine sportskog društva Ljubinko Veselinović.
Svi su se odazvali, retko ko je rekao ne može ili neće. Potrudit ćemo se da naše društvo ovakve akcije radi i sa drugim klubovima. Prvo je krenulo od veterana, pravih entuzijasta. Mi smo gledali da otplaćujemo reprograme, stare dugove koje smo nasledili. Trudit ćemo se da to ispoštujemo jednim pravim redom, ali tražimo od države, odnosno i od grada i od drugih ljudi, podršku da nam daju uslov kako bi mogli normalno da živimo.
Manifestacija Borba za radnički počeće u 18 časova u Beogradskim Šumicama, a cena ulaznice je 600 dinara.
Viktor Trojicki plasirao se drugo kolo teniskog turnira u kineskom Chengdu, pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 2-0, u narednoj rundi protivnik mu je Marcos Bagdatis.
Večeras će se igrati preostale utakmice drugog kola Lige šampiona. Derbi je u Madridu, gde Atletico dočekuje Bayern iz Minhena. Prenos je na prvom programu naše televizije.
U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu 25 stepeni, 23 u Somboru, 22 u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna do 26. U Beogradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Radio Beograd.